Bună seara, sunt Tatiana Petric de la Cugir și o să vă prezint concluziile grupelor care am vorbit despre smerenia în slujire. Și de când am avut această provocare din partea Lidiei de a vorbi despre smerenie, am stat și m-am gândit foarte mult și am ajuns la concluzia că eram tare mândră de cât de smerită eram. Toată viața mea am crezut că sunt foarte smerită și eram foarte mândră de lucru acesta și am ajuns la Dumnezeu, a lucrat în așa fel încât să conștientizez și am văzut că și la grupă toate surorile au avut același gând și asta înseamnă că același Duh lucrează în toate și e așa de minunat să vezi că femei de la Timișoara, de la Cugir, de la Cluj au același gând. Gândul lui Dumnezeu care să le însuflețească și să le conducă viețile. Și am stat să mă gândesc despre smerenie și întotdeauna am considerat smerenia ca o caracteristică a vieții creștine. Dacă vă închipuiți așa un măr și există diferite soiuri de mere, Golden, Jonathan, consideram smerenia ca un soi de ăsta de mări, sau Golden sau Jonathan și am ajuns la concluzia că de fapt smerenia e mărul însuși. Nu este o caracteristică. Smerenia nu e o caracteristică a vieții creștine. Smerenia este însăși viața creștină. A fi creștin înseamnă a fi în Hristos. Hristos este esența smereniei. Hristos este însăși smerenia. Ne putem numi creștini, dar suntem creștini în măsura în care suntem smeriți. Romani 12, 4 de la 13, de la 4 la 13. Căci după cum într-un singur trup avem mai multe mădulare și mădularele n-au toate aceeași slujbă, tot așa și noi care suntem mulți alcătuim un singur trup în Hristos, dar fiecare în parte suntem mădulare unii altora, deoarece avem felurite daruri după harul care ne-a fost dat. Acum, dacă privim cu atenție versetul ăsta, la prima vedere avem impresia că în slujire problema e între noi și celelalte mădulare. Adică am eu ce am cu piciorul, că de ce e o smână? Dar nu. Dacă stăm să privim foarte atent versetul ăsta, vedem că problema nu e între noi și celălalt mădular. Problema e între noi și Dumnezeu. Și de fapt, viața de smerenie nu este cum ne raportăm noi la ceilalți în slujire, ci cum ne raportăm la Dumnezeu. Totul începe de aici. Dacă eu am impresia că sunt mai puțin decât sora mea sau că slujirea mea în trupul lui Hristos are o mai mică importanță, de fapt eu l-acuz pe Dumnezeu că nu m-a creat la fel de bună ca pe sora mea și nu e adevărat. Dumnezeu, oricât orice mădular suntem, avem o importanță vitală în trupul lui Hristos. Problema este cum mă raportez eu față de Dumnezeul care m-a făcut și m-a pus un mădular în trupul său. Două direcții am urmărit la grupele de studiu. Pe cine slujesc? Și cine face lucrarea? Pentru că, de fapt, aici se rezumă toată slujirea și toată atitudinea pe care o avem, în slujire. Pe cine slujesc eu, de fapt? Slujesc biserica? Slujesc o grupă de femei? Slujesc într-o școală biblică? Pe cine slujesc? Dacă cred că îi slujesc pe ceilalți, aștept de la ei o recunoaștere, o recompensă. Aștept, chiar dacă nu sunt plătit, aștept să fiu, cel puțin să mi se spună, ai făcut un lucru bun. Să fiu apreciată pentru ceea ce fac. Dacă îl slujesc pe Dumnezeu, atunci toată slava este a Lui. Eu nu mai aștept nimic, eu sunt una cu Hristos. Eu m-am confundat cu El în lucrarea de slujire. Gândiți-vă numai la Moise și la Aron, când sunt în pustie și poporul se răzvrătește împotriva lor. Ce le spune Moise? Împotriva mea și a lui Aron vă răzvrătiți voi. Dar cine-s eu și Aron? Cine-i Moise și Aron ca să vă răzvrătiți? Voi vă răzvrătiți împotriva lui Dumnezeu. Sau gândiți-vă la Pavel, care spune: păi mine mă lăudați, vă lăudați că sunteți ai mei sau al lui Apollo. Dar n-am nevoie de laudele voastre, nici eu, nici Apollo, nu suntem nimic, ci Dumnezeu care face să crească. Eu sunt o unealtă în mâna lui Dumnezeu, eu sădesc, Apollo udă, dar cel care face să crească este Dumnezeu. În momentul în care înțelegem că slujirea noastră este legată nu de cel de lângă noi, ci de Dumnezeu, atunci, orice s-ar spune rău despre mine, nu mă interesează, pentru că eu am chemarea pe care o am și știu că umblu în Hristos și nici când sunt lăudat, nu mă mândresc în mine. Asta aș vrea aici să înțelegem, e bine să încurajați surorile care slujesc. Pentru că o soră care vă slujește în smerenie are nevoie de încurajare, nu ia ca pe o laudă. Și lauda toată este a lui Hristos, pentru că El este Cel care face lucrarea în fiecare dintre noi. De ce există în noi duhul acesta de competiție, de mândrie? Pentru că noi credem că suntem ceva în noi înșine. Ce avem care să nu fi primit de la Hristos? Ce sunt eu? Ce am eu? Ce abilitate am care să nu fie de la El? Care să nu fi primit din mâna Lui? Pe care să nu fi șlefuit El în viața mea? O sapă se laudă că face un șanț în care țăranul pune sămânța ca să iasă grâul? Are sapa vreo mândrie? Cine conduce lucrarea? Cel care pune mâna pe sapă. Și dacă stăpânul o pune la o parte și spune: acum am nevoie de greblă, te-am folosit pe tine ca și sapă pentru o etapă a lucrării mele, acum am nevoie de greblă. Și pe urmă pune și grebla la o parte și are nevoie de seceră. Eu stau acolo sub brațul stăpânului și mă bucur. Mă bucur că Dumnezeu m-a folosit într-o etapă a lucrării sale. Orice dar aveți și orice dar aș avea, bucurați-vă, identitatea noastră în Hristos nu este dată de lucrarea vizibilă pe care o facem, ci de ceea ce suntem noi în Hristos, când suntem una cu El, când știm că El ne iubește, când stăm acolo sub brațul Lui, când El ne spune: uite, trebuie să o ridicăm pe cea de lângă tine, care poate n-are abilitățile tale, poate nu cântă așa frumos ca tine, dar hai să-i dăm și ei posibilitatea să cânte. Tu poți să stai acolo liniștită și să ridici, știind că tu ai valoare și preț în ochii Tatălui, nu prin ceea ce faci vizibil, ci prin ceea ce ești. Și aici stă toată frumusețea slujirii și a smereniei în slujire. Pentru că, de fapt, slujire fără smerenie, nu putem să spunem că îl slujim pe Dumnezeu dacă nu suntem smerite în lucrarea pe care o facem. De fapt, atunci nu îl slujim pe Dumnezeu, slujim eu nostru. Chiar dacă ni se pare că facem lucrarea lui Dumnezeu. Îmi aduc aminte o povestioară pe care am citit-o și care m-a marcat foarte mult, despre un om care a căutat smerenia și l-a căutat pe Dumnezeu și îl iubea pe Dumnezeu. Și a aflat că Domnul Iisus este undeva la o ușă și s-a dus și a bătut la ușa aia și Domnul Iisus l-a întrebat: cine e acolo? și a răspuns, sunt eu cel pe care tu iubești și cel care te iubește. Sunt eu și am venit să stau cu tine. Și Domnul Iisus i-a spus, nu-i loc pentru tine aici. E așa de strâmt locul. Și omul a plecat trist și dezamăgit și s-a gândit, Doamne, cum nu ai tu loc pentru mine, dar știi cât te iubesc. Și s-a gândit și după un timp a mers și a bătut iarăși la ușă și Domnul a întrebat iarăși, cine e acolo? Și omul a răspuns, ești tu. Și atunci a zis, dacă sunt eu, e loc, intră. Cine este cel care bate la ușă? Când privim, când spun nu eu, ci tu, Doamne, în momentul ăla nu mai contează dacă lucrarea pe care o fac e o lucrare vizibilă sau este o lucrare în taină. Nu mai contează lucrul acesta. Nu contează dacă cineva de pe pământul ăsta știe că eu am făcut o lucrare. Știe Tata. Răsplata o primesc din mâna Lui. De ce Iisus a putut să slujească în felul în care a slujit? Pentru că știa de unde vine și unde se duce. Biblia ne spune, pentru că El știa de unde vine și unde se duce. Știm de unde venim și unde ne ducem. Astăzi, gândindu-mă la lucrările tainice și Dumnezeu mi-a adus aminte despre un vis pe care l-am avut chiar la începutul vieții mele de credință, în care nu știam ce rost am în trupul lui Hristos. Și am avut un vis în care am văzut o biserică, erau oameni foarte importanți, nu-i cunoșteam, dar știam că sunt oameni foarte importanți care slujesc și în spate era o femeie pe care nu o cunoștea nimeni, nu știa nimeni. Și am auzit în inima mea gândul acesta. Femeia aceea, prin faptul că stă pe genunchi și slujește neștiută de nimeni, îi ajută pe toți cei din față să facă lucrarea. Și vreau să vă spun că dacă sunt femei care se ridică să stea în față și să vorbească, este pentru că sunt femei care știu să susțină lucrarea. Și Dumnezeu, nu spun să nu te mândrești, Mia, dar vreau să vă spun că dacă multe femei pot să stea în fața dumneavoastră și să stea în picioare, este pentru că Mia știe să stea pe genunchi. Surorile mele, pentru ca cei care fac lucrarea lui Dumnezeu în bisericile noastre să poată sta în picioare, să slujească în smerenie, trebuie ca noi să stăm în genunchi, nevăzute de nimeni, neștiute de nimeni, știind că lucrarea este al Domnului și știind că ne primim răsplata din mâna Lui. Nu vreau să vorbesc mai mult. Aș vrea să rămânem cu gândul acesta, cu aceste două mari provocări. Pe cine slujesc? Dacă slujesc cu oamenii, voi fi nemulțumit tot timpul, pentru că va fi cineva care să nu fie mulțumit de slujirea mea. Dacă cred că eu sunt ceva, am o problemă mare cu Dumnezeu. Haideți să rămânem cu gândurile astea și haideți să înțelegem că a sluji este mai mult decât a face o lucrare vizibilă. A sluji înseamnă a sta zi de zi în părtășie cu Tatăl și a întreba, așa cum am auzit dimineața în rugăciune, Tată, pentru cine vrei să mă rog astăzi? Unde vrei să mă trimiți astăzi? Dacă Dumnezeu îți spune pe inimă să te rogi pentru o țară anume, pentru un oraș anume, fă-o! Ia-ți timp în fiecare dimineață. Eu mi-am împărțit diminețile pe continente. Împarte-ți și roagă-te pentru câte un continent în fiecare dimineață. Dumnezeu are nevoie ca noi să ne rugăm pentru cei din jurul nostru. În taină să facem lucrarea, în Duhul, ascunși în Hristos și cu Hristos în Dumnezeu Tatăl. Și pentru că suntem la slujire și Dumnezeu mi-a pus pe inimă de când am venit, am văzut atâtea femei, tinere, însărcinate, frumoase, frumoase, cele mai frumoase femei sunt femeile însărcinate. Și aș vrea să le rog să vină aici în față toate femeile însărcinate și aș dori cele care aveți pe inimă acest duh de rugăciune și de mijlocire să veniți și să vă puneți o mână pe ele și o mână pe pruncul din pântecele lor și să cereți binecuvântarea lui Dumnezeu și puterea Duhului Sfânt peste ele și peste copiii pe care îi poartă în pântece, pentru ca copiilor să fie copii care să lărgească împărăția lui Dumnezeu, să fie copii binecuvântați încă din pântecele mamelor lor. Vă rog frumos să ieșiți!
Mie îmi revine sarcina, privilegiu și sarcina ingrată deopotrivă de a prezenta concluziile ultimei teme, concluziile celor trei grupe, la ultima temă. De ce am zis sarcina ingrată și privilegiu deopotrivă? Pentru că deja s-au zis așa multe lucruri că mă gândesc că sigur, oricare persoană vorbește, vrea să zică ceva nou, vrea să zică ceva de interes. Nu știu ce o să pot eu zice de interes, dacă am norocul că-s doar purtătorul de cuvânt și atunci m-am scos cu asta. Femeile minunate cu care eu am fost în grupă și de asemenea în celelalte două grupe au avut niște concluzii atât de faine că cred că va merita să auziți concluziile lor. Acum eu am încercat să împletesc concluziile lor și sper să nu fi făcut un amalgam prea mare. Deja s-a spus de câteva ori definiția smerenie și nici nu-mi trece prin minte că o să avem noi o definiție mai bună. Doar că vis-a-vis de smerenia față de tine însăți, în primul rând, ce este aceasta? Că spre deosebire de smerenia în relația cu soțul, cu copiii, cu frații, cu vecinii, cu colegii, cu nu știu cine, acestea primele sunt sunt măsurabile, sunt verificabile. Nu poți să zici că ești smerită în relația cu vecinii, de exemplu, asta este verificabil, dacă ești se vede, dacă nu ești iarăși se vede. Ei, cum stă treaba cu smerenia față de tine însăți? Care, ca și dragoste, eu pot să zic că am dragoste, dar și într-un anumit fel nu mă poate verifica nimeni într-un fel. În sensul că vorba lui sau credință, am o mulțime de credință, ar trebui să fiți impresionate. Dar nu-i cazul, că vine Iacov și spune credința ta ar trebui să se vadă în faptele tale. Degeaba e o chestiune interioară, dar dacă nu se vede în faptele tale, atunci nu-i. Ei, tot așa și cu smerenia față de tine însăți. Am încercat totuși o definiție, smerenia față de tine însăți este o atitudine care vine dintr-o concepție corectă despre Dumnezeu, care duce la o concepție corectă față de tine însăți și care se va valida în raportarea ta la alții. Deci, smerenia față de tine însăți este o concepție corectă. Vine dintr-o concepție corectă despre Dumnezeu, care duce la o concepție corectă despre tine însăți, care se va vedea în raportarea ta, în smerenia vis-a-vis de toți ceilalți din jurul tău. Textele pe care le-am avut și le avem toate în mape au fost, pe de o parte, 1 Corinteni 4:7. Cine te face deosebit? Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Și dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai primit? Celelalte texte au fost din Efeseni 1:4-5. În el, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui, după ce, în dragostea Lui, ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Iisus Hristos după buna plăcere a voii sale. Apoi este textul din Efeseni 2, de la 8-9, care... Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Ei, așa stând lucrurile, noi am împărțit cele două, am încercat să organizăm în două categorii, smerenia față de tine însăți în două categorii. De ce? Pentru că primul din versetele pe care le-am citit avea de a face cu ceva ce ai. Ceva ce în mod realist, vizibil ai. Pentru că problema era nu că nu ai, ci ce ai, adică cum te raportezi la cele pe care le ai. Și atunci... Asta este o parte a lucrurilor, smerenia vis-a-vis, smerenia față de tine însăți în realizările tale, în succesele tale, dacă vreți, puneți ghilimele, dacă nu, nu. Pe de altă parte, pentru că celelalte două texte conțin cuvântul Harului și conceptul alegerii suverane a lui Dumnezeu, conceptul de har presupune în el însuși nevoia, pe de altă parte, a unui primitor al harului. Ce înseamnă asta? Înseamnă că harul înseamnă bunătate, dragoste nemeritată. Ei, înseamnă că pe cealaltă parte trebuie să fie cineva care n-o merită sau care face lucruri care îl califică pentru a n-o merita. Bun, și atunci am zis, mai este o altă parte a lucrurilor, înseamnă că trebuie să vorbim, să înțelegem cum stă smerenia față de tine însăți în eșecurile tale, în insuficiențele tale, în căderile tale, în păcatele tale. Este o altă categorie. Și acum să ne întoarcem la prima, smerenia față de tine însăți în succesele tale. Deci ne-am referit la versetul din 1 Corinteni 4:7, deja l-ați auzit de câteva ori astăzi, și toate cele trei grupe am ajuns la concluzia clară că Dumnezeu este sursa tuturor lucrurilor. Tot ce avem, posesiuni materiale, oportunități, relații, familie, abilități. Și uneori un țepuș, spune o soră, vine de la Dumnezeu. Tot vine de la Dumnezeu. E, pe de altă parte, un lucru important este, important, sănătos și constructiv, să ne uităm în mod realist la lucrurile pe care le avem. Ce facem când ne uităm la faptul, la cele pe care le avem? Fie că acestea sunt posesiuni materiale, este o capacitate gospodărească, sunt realizări profesionale, educație. În toate acestea ai muncit ceva. Deci niciuna din lucrurile astea nu ți-a venit, e mai puțin probabil să-ți fie aterizat moștenirea mătușii Tamara. De cele mai multe ori, în spate la oricare din astea stă o seamă de muncă, de obicei nu puțină. Și atunci, îi firesc. Deci pe de o parte te uiți la ele, vezi că sunt și îi de bun simț și, cum am zis, sănătos, să nu le negăm. Nu-s nimic. Nu, ba sunt. Sunt. Nu pot să spun că cel care doarme pe marginea drumului toată ziua e la fel de vrednic ca ăla care muncește. Categoric este o diferență între cei doi și firesc că ăla care muncește și harnic și gospodar și îl duce mintea și din faptul că l-a dus mintea odată, îl mai duce mintea încă o dată că a făcut ceva și la aia mai adaugă ceva, îi firesc că de acolo încep să se vadă lucruri. Și atunci următorul lucru este cum te raportezi corect la toate aceste lucruri în care tu ai avut o contribuție. Cum putem să avem toate aceste lucruri păstrând în același timp o imagine de sine corectă? Una din grupe a spus, oglindindu-ne în îndreptarul adevărului, în cuvântul lui Dumnezeu. Deja am auzit asta. Deci, pe de o parte, am înțeles că tot ce avem, adică, bun, îi fi având nu știu câte școală sau nu știu ce realizări, ori de care. Întrebarea este, ai ales vreodată, a fost la latitudinea ta să alegi familia în care te-ai născut, părinții pe care i-ai avut, contextul în care ai crescut, faptul că în anul X ai putut intra la facultate și așa mai departe. O seamă de lucruri, sunt foarte multe lucruri în care ne trebuie doar puțină pertinență și bun simț să înțelegem că, cu adevărat, tot ce avem am primit. Absolut tot ce avem, indiferent ce avem. Ok, mai este după aceea, bun, da, trăirea evlavioasă, trăirea în ascultare. Eu trăiesc în ascultare, bine ar fi. Alții, nu așa, nu e adevărat, păi na. Atunci, din nou, mă întorc la cuvânt care spune așa, până la urmă, noi suntem chemați să umblăm în faptele bune pregătite de Dumnezeu, care va să zică, mi se duce și aici perna de sub fund, în loc să cred că, mă rog, mi s-ar cuveni puțin apreciere că, ce frumos mă port eu, ce plină de răbdare, de evlavie, de dealea sunt, constat că, de fapt, Dumnezeul cel atotputernic și suveran a pus înaintea mea fapte bune pregătite dinainte de veșnicii și eu am intrat în ele și umblu în ele. Și mi se pare foarte relevant textul, cuvintele apostolului Pavel din Filipeni, care zice așa, duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur, căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă după plăcerea Lui și voința și înfăptuirea. Și foarte frumos prinde apostolul Pavel, cred eu aici, cele două aspecte. Pe de o parte, duceți până la capăt voi, nu vine Duhul să te teleporteze în faptele bune, până la capăt mântuirea voastră, cu frică și cu tremur. Pe de altă parte, așa cum Mihaela spunea foarte frumos de dimineață, paradoxul lui Dumnezeu lucrează la rochia ta și într-o zi ajunge acolo și Domnul zice, ok, acum să-ți arăt rochia pe care eu ți-am pregătit-o. N-o dă-o jos pe asta și îmbrac-o pe aia adevărat, rochia mea. Pentru că, în caz că n-ați știut, în unele culturi, mirele cumpără rochia de mireasă. Miresei. Ei, în cultura cerească așa se face. Da? Până atunci suntem aici să ne brodăm rochia. Și în ultimul rând, la acest aspect al gestionării succeselor noastre, știm că totul este de la Dumnezeu, știind deopotrivă că nici când nu suntem prea sus ca să nu putem cădea. Faptul că ești și rămâi în picioare vine de la El. No, bun. Acum am ajuns cu asta la următoarea etapă, smerenia în eșecurile noastre, pentru că înțelegem din asta că nici când nu ești prea sus ca să poți cădea și chiar dacă nu vrem, mai avem parte de căderi. Mai avem și de căderi brutale, altădată de insuficiențe, de-a lungul timpului cu care ne luptăm. Cum ne raportăm la astea într-o atitudine smerită? Din prima putem să zicem, nicio problemă, astea din capul locului îți bune la smerenie. Cred că aici răspunsul e da și nu. Pentru că ceea ce este folosit de vrăjmașul nostru împotriva noastră este condamnarea, osânda. Și fiecare din noi știm cum după ce ai avut o cădere, mă rog, mai mult sau mai puțin ortodoxă, sau când te lupți cu un obicei păcătos, foarte păcătos sau semi-păcătos sau puțin păcătos, dar oricum păcătos, știi că înaintea lui Dumnezeu știi cât, ce părere de sine ai tu? Și apostolul Ioan foarte bine a prins asta, foarte bine de la Duhul, a prins asta și a zis, când nu ne condamnă Duhul, avem îndrăsneală la Dumnezeu. Problema este dacă gestionăm eșecurile noastre, căderile noastre spre smerenie sau le lăsăm să ne osândească, să ne condamne, să ne coboare. Una din ideile care s-au discutat în grupe și care deja le-am auzit astăzi a fost cu privire la zdrobire. Și dacă ar fi să mă refer la mesajul Adrianei, aș zice egal, chiar dacă nu e chiar egal, echivalent smerire. Eșecurile noastre, insuficiențele noastre, lipsurile din scenariu dorit al vieților noastre, cele mai multe dintre noi avem un anume scenariu, am pornit în viață cu un anume scenariu scris și suntem astăzi la un scenariu foarte diferit. Unele am ajuns aici datorită faptului că am ajuns, că am făcut alegeri greșite, altele am ajuns pur și simplu, nu știm de ce, o parte știm, mă rog. Ce facem cu ele? În primul rând, ce știm sigur este că suntem zdrobite. Zdrobirea însă, deja am văzut că Dumnezeu are o simpatie aparte pentru duhurile zdrobite. Aparte. Și de ce? Pentru că în acest context, inima noastră este, poate auzi vocea Lui, suntem făpturi ciudate, înclinate spre autosuficiență nemaipomenit de mult. Când ne merge bine, e greu să cauți pe Domnul. Vrem să o facem, dar nu e ușor. În zdrobire, e mai ușor. Nu vrem niciunul zdrobirea de mai ușor. Zdrobirea are rolul de a ne ajuta să păstrăm o perspectivă corectă. Pe de o parte să știm cine este sursa tuturor lucrurilor și pe de altă parte să nu judecăm și să nu disprețuim pe cei de lângă noi. Numai Dumnezeu știe, fiecare din noi, de câte ori am judecat pe unul sau pe altul pentru și înșiruiți-vă lista mentală. Aia, 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 aia. Și când ai ajuns să faci lucrul ăla, nu e așa că după aia te raportezi altfel, cu mult mai multă îngăduință, pentru că ești și tu parte dintre căzători. Nu mai ești doar judecător. Pe de altă parte, Una din rugăciunile noastre de elecție este: Doamne, îndepărtează durerea, boala, slăbiciunea, năcazul, infidelitatea, aia, aia, aia. Da, normal. În împărăția lui Dumnezeu n-a fost așa. Și în împărăția veșnică, slavă lui, că nici nu va fi așa. Da, până una alta așa este. E, dar, mai este ceva. Este scris: în slăbiciune, puterea Lui este făcută desăvârșită. Culmea este că, cred că toate știm versetul ăsta, nu în puterea noastră îi făcută desăvârșită puterea Lui. De ce? Pentru că acolo este loc de suficiența noastră. Ci când nu mai este loc, când nu mai ai nimic, când ai rămas fără orice, atunci este văzut El. În slăbiciunile noastre, puterea Lui este făcută și văzută ca desăvârșită, pentru că Dumnezeu lucrează în noi chipul Fiului Său, modelându-ne și ridicându-ne nu într-un mod standard, ci într-un mod particular pentru fiecare din noi, funcție de temperamentul, de personalitatea și de rolul desemnat din veșnicii să îl jucăm în planul Lui grandios. Pe de altă parte, în slăbiciuni și în eșecuri, vedem că harul lui Dumnezeu nu este doar acela prin care am fost mântuite la Calvar odată sau în ziua în care l-am acceptat pe Domnul, și nu este nici doar acela prin care vom ajunge în cer, ci este acela prin care trăim fiecare zi. Avem nevoie de harul Lui în fiecare zi. Singura putere de a trăi viața asta, ca și Hristos, este a lui Hristos. Și doar în căderile tale vezi cât de mare nevoie ai de El. Mijloacele Harului sunt cuvântul și rugăciunea, sunt Duhul Sfânt și sunt părtășia și relațiile cu frații. Acestea ne țin smerite. Am timp? Am discutat și de două exemple, am zis. Am luat două exemple. Unul a fost cel a doi împărați. Împăratul Saul și împăratul David. Foarte multe asemănări între ei. Și puține deosebiri. Surprinzător. Numai că alea puține vom vedea ce impact au. Saul, un om ales de Dumnezeu. Samuel a fost trimis de Dumnezeu să lungă pe Saul. Nu vreau să insist, mă rog, la un moment dat, Saul, într-o bătălie cu amaleciții, Dumnezeu, prin Samuel, îi dă poruncă să radă de pe pământ tot ce înseamnă amaleciți și ce au ei. Saul se gândește, am o idee mai bună și zice, ar fi bine să aducem Domnului jertfă, vacile și nu știu ce. Și, mă rog, mai face el niște mișcări pe acolo. Vine Samuel, bună idee, ai zice, doar că era alta decât a Domnului. Vine Samuel și și developează păcatul lui Saul. La care Saul zice așa, 1 Samuel 15, de la 30 la 31, am păcătuit. Ce v-ați aștepta mai departe? Nu contează. Vedem ce face el. Acum, te rog, cinstește-mă în fața bătrânilor poporului meu și în fața lui Israel. Întoarce-te cu mine ca să mă închin înaintea Domnului, Dumnezeului tău. Samuel s-a întors și a mers după Saul. Și Saul s-a închinat Domnului. Scenariul 1. Scenariul 2. Scenariul lui David, mult mai bine cunoscut. David n-a fost, omenește vorbind, un sfânt. A avut destule pete, dar cea mai cunoscută dintre ele este adulterul cu Batșeba și apoi uciderea soțului acesteia. Na, hai să ne uităm la asemănări. În primul rând, doi împărați. Un împărat, celălalt împărat. A doua asemănare, fiecare dintre ei, și Saul și David, au fost aleși de Dumnezeu. A treia asemănare, Saul a vrut să-și ascundă rușinea păcatului. David, de asemenea, a vrut să-și ascundă rușinea păcatului. De ce spun asta? Pentru că Nathan a trebuit să vină la el trimis de fapt, ascunzând acest lucru, ca să ascundă acest lucru, a fost în stare să sacrifice viața unui om loial, viteaz, curajos și de mare importanță pentru armata națională a Israelului. Urie era un om valoros și se poate că împreună cu el să mai fi murit și alții. Nu se poate, sigur că asta scrie acolo, au murit, că au pierdut bătălia. Ca norocul, însă norocul pentru David, că murise cine trebuia, Urie. Amândoi au vrut să-și ascundă păcatul. Până aici numai asemănări. Mai departe, la Saul n-a mai fost mai departe. Saul a rămas la aceasta. A rămas la formă, s-a închinat formal Dumnezeului lui Samuel și și-a păstrat imaginea, a încercat să-și păstreze imaginea lustruită în fața poporului. Ce a făcut David? David, la primul moment când Nathan îi spune pilda omului cu 4.000 lușele, e foarte dur, zice să dea 4.000, așa și așa, e vinovat de numai. După care, când Nathan descoperă păcatul, David îi prăbușit în inima lui și zice, am păcătuit împotriva lui Dumnezeu. După care, Dumnezeu prin Nathan rostește judecata, copilul pe care l-a născut Batșeba va muri. Ce face David? David nu doarme toată noaptea, după aia postește, se roagă, se pleacă la pământ, toți bătrânii au văzut asta și stăruiau de el să se ridice. Ce înseamnă aceasta? Că ce a făcut David, pocăința lui a fost publică. Aici intervine singura diferență dintre cei doi. Amândoi împărați, amândoi aleși de Dumnezeu, amândoi au păcătuit, amândoi au încercat să-și ascundă păcatul. Unul a rămas la asta, altul s-a pocăit și de așa manieră încât istoria lui n-a fost numai în istoria Israelului, ci avem și noi Psalmul 32 și Psalmul 51. Ceea ce a făcut diferența între ei a fost felul în care s-au raportat în final la păcat. Puntea către smerenia față de tine însăși, în relația cu Dumnezeu, este renunțarea la o imagine de sine lustruită. Pocăința și mărturisirea păcatelor, deși ne sperie pentru că ne face vulnerabili, cultivă smerenia și, ca să citesc un clasic în viață pe Adriană, câștigă decisiv atenția lui Dumnezeu. Ăsta este un exemplu. Alt exemplu, exemplu apostolului Pavel. La un moment dat, în epistola din 1 către Corinteni, prima epistolă, Pavel spune niște cuvinte interesante. De fapt, dacă ne uităm la context, este exact în contextul imediat al versetului 7. Este prima parte din capitolul 4. Și în versetele 3 și 4 din capitolul 4, 1 Corinteni, zice așa: cât despre mine, prea puțin îmi pasă dacă sunt judecat de voi sau de vreun scaun omenesc de judecată. Ba încă, nici eu însumi nu mă mai judec pe mine, căci n-am nimic împotriva mea. Totuși, nu pentru aceasta sunt socotit neprihănit. Cel ce judecă este Domnul. Mie mi s-au părut de foarte multe ori ciudate cuvintele astea, pentru că foarte mult din viața mea s-a consumat evaluându-mă și ieșind la scoruri proaste. Foarte mult din viața mea, și mi se părea greu de înțeles cum poți ajunge să nu mai ai nimic împotriva ta însuți. Chestiunea asta nu vine datorită faptului că este neprihănit, pentru că Pavel zice asta, totuși nu pentru aceasta sunt socotit neprihănit. Cel ce mă judecă este Domnul. Trăirea în voia lui Dumnezeu, care include smerenia, nu este în ultimă instanță o chestiune între apostolul Pavel și alții. Nu este nici măcar o chestiune între apostolul Pavel și sine însuși, pentru că ar fi un veșnic prilej de autoevaluare și fie automulțumire, fie autocondamnare. Smerenia este o chestiune între Pavel și stăpânul lui. De aceea privirea lui Pavel se păstrează spre el, spre marele el, nu spre sine însuși. Și deja Mihaela spunea de dimineață, orice învârtire în jurul sinelui, fie că ia forma laudei de sine, fie și asupra evaluării, fie că ia forma desconsiderării propriei persoane, este greșită. Sigur, cea de-a doua pare smerenie, dar este falsă smerenie și autoînșelare. Pentru că în amândouă este oricum vorba despre mine. Eu atrag atenția într-o formă sau în alta. Ori eu exist ca să slujesc de laudă slavei sale. Smerenia cu referire la propria persoană și cu referire la propria persoană arată întotdeauna, în mod natural și neostentativ, spre el. Aș spune că smerenia autentică nu se vede. Se vede, nu poți să o vezi. Și zicea cineva, în momentul, unul din Sfinții Părinți, în momentul în care știi că ești smerit, nu mai ești smerit. Smerenia autentică față de tine însăți, în mod paradoxal, nu vine din tine însăți, ci vine din convingerea că El este totul în toți. Și acum ceva ce poate că ar merita să gândim la asta. El ne însoțește chiar și în păcatele noastre. Ni-e greu să credem asta, pentru că am fost obișnuiți foarte multă vreme cu faptul că Domnul se depărtează de la noi când păcătuim. Dar aici am o întrebare. Ce a făcut Domnul pe cruce? S-a făcut fix una cu păcatele mele. În momentul în care de mine este lipit un păcat, de mine e lipit Domnul. Și într-un mod vizibil, asta s-a întâmplat în noaptea dinaintea răstignirii, când Petru, cu tot temperamentul lui coleric, cu forța unui coleric, se lăpăda cu abitir și Domnul era batjocorit, scuipat, condamnat. Domnul, când a cântat cocoșul, Domnul s-a uitat țintă la Petru. Nu doar Domnul i-a zis înainte, nu, acum Petre, tu ești singur cu lepădarea ta, tu cu păcătoșenia ta, eu cu sfințenia mea. Domnul a fost împreună cu Petru în păcatul lui. Din asta derivă și, sigur, scârboșenia păcatului. Pentru că în momentul în care noi păcătuim, întinăm chiar pe Domnul, chiar pe El, pentru că El e lipit de noi. El nu e ca omul, El nu și divorțează. El este Domnul, El rămâne lipit de noi. Din asta vine scârboșenia păcatului, pe de o parte. Și mă gândeam la un moment dat, făcusem o ispravă și mă gândeam la un moment dat la cină, am auzit de foarte multe ori, Hristos a fost făcut blestem pentru noi. A fost făcut, pardon, păcat pentru noi. Niciodată însă nu m-am gândit până atunci să numesc păcatul. Hristos a fost făcut furt. Hristos a fost făcut hoț. Hristos a fost făcut curvar. Hristos a fost făcut batjocoritor. Hristos a fost făcut bârfitor. Și numiți-l cum vreți. Când m-am gândit așa, pe mine m-a copleșit asta. El, Sfântului Dumnezeu, a fost făcut așa ceva ca eu să nu mai fiu. În ultimă instanță, smerenia autentică vine din odihna în El. Asta face Pavel. De fapt, la un moment dat, Pavel era foarte meticulos, coleric, dar meticulos de numai. Eu cred că s-o evalua până la locomandă. Și cred că la un moment dat ajunge să zică, știi ce, destul cu asta. Nu o să ies la socoteală niciodată. Eu nu mai dau socoteală nici față de voi, că nu o să vă pot mulțumi. Pe unii chiar că nu, n-am putut să vă mulțumesc de chiar, pe alții că așa sunteți voi. Dar nu mă mai preocup de asta. Nu mă mai preocup nici cu mine, că și eu însumi sunt stricat în interiorul meu. Eu nu mă mai judec. Treaba mea e una singură, stăpânul. De asta s-a aici și până s-a aici mă ocup și mă las să mă judece stăpânul, că el știu cum judecă. Smerenia vine din trăirea lepădării de sine în El. Pentru că nu este vorba despre mine, ci este vorba despre El. Sper că am reușit să prind cât de bine concluziile tuturor grupelor care au fost foarte frumoase. Cele care n-am reușit să le prind, îmi pare rău, mai discutați cu cele care au fost în grupele astea, că veți avea de câștigat. Mulțumesc!
Nu este vorba despre noi, ci este vorba despre El. Toată viața noastră, toată slujirea noastră, tot ce suntem, tot ce avem, am vrea să îi aducă Lui slavă și glorie. În timp ce fiecare din colegele mele spuneau concluziile grupelor, atâtea idei mi-au venit și am vrut să trag niște concluzii după fiecare. Dar vă dați seama că mai trebuia să stăm o săptămână. Că, așa cum ați văzut, unora dintre noi ne place microfonul, mie în special. Doar că prin disciplină și uitându-mă la ceas și gândindu-mă la voi, Dar altfel, atâtea sunt de spus și atâtea putem încă învăța. În timp ce Tatiana vorbea despre slujire, atâtea exemple mi-au venit din viața mea de slujire practică, de atâția ani de zile. Și vreau să vă împărtășesc numai așa câteva lucruri. În primul rând, când m-am dedicat slujirii, am făcut, zic eu, un deal, cum zic americanii, o înțelegere între mine și Domnul, care m-a ajutat întotdeauna să revin la acea înțelegere. Când mi-a fost greu, când am fost descurajată, când alții nu m-au apreciat destul, sau eu știu, sau am simțit că nu i-am mulțumit, sau atâtea alte lucruri, de atâtea ori mi-a venit să zic, dar nu mai fac nimic. Dar înainte de a rosti, mi-am adus aminte ce ai zis atunci, la începutul lunii ianuarie, în 93, când ai zis, Doamne, de aici încolo, anii mei îți aparțin ție. Vreau să fac ce vrei tu, totul este între mine și tine. Și am auzit pe o misionară de vreo 80 de ani, vorbind despre experiența ei de misiune și spunându-și eșecurile și descurajările ei. Și avea aceeași întrebare, mereu descuraja și oamenii din jur nu întotdeauna sunt mulțumitor și niciodată nu poți să-i mulțumești, cum zicea Cami. Și a fost și ea pusă în situația să zică, dar a fost misionar în, nu știu, într-una din țările din Africa, vreo 40 de ani, a trăit acolo, a lăsat America, deci a făcut ceva sacrificii, nici măcar eu n-am făcut nimic ce a făcut ea. Și venea să zică, merită oamenii ăștia? Și atunci Duhul Domnului i-a spus, nu așa se pune problema, întrebarea ta e greșită. Nu dacă ei merită, ci dacă eu merit viața ta. Așa că, dragile mele, dacă n-ați făcut vreodată o decizie în sensul ăsta de slujire, de a vă dedica complet Domnului, să spuneți, Doamne, dar vreau cu adevărat, dar la conferința asta de la Valea Drăganului, în care se vorbește de două zile despre smerenie și am întors pe toate fațetele, și în familie, și în relație cu copii, și în relație cu altele, și n-am terminat, că aș putea încă să mai vorbesc și eu și altele, deci încă mai putem vorbi, haideți să ne cercetăm în inimile noastre și să găsim acele aspecte în care Duhul Dumnezeu a vrut să puncteze ceva în viața noastră. Poate că a fost în relația cu soțul, poate că a fost în relația cu copiii, poate a fost în relația cu surorile din biserică, poate a fost în relație cu liderii spirituali pe care nu-i înțelegi și pentru care nu te rogi, dar știi să-i critici sau ești nemulțumită. Sau poate este cu tine însăți, poate chiar crezi că ai realizat ceva. Sau, cam cum a punctat foarte bine acel aspect al falsei smerenii, mie mi se întâmplă sau mi s-a întâmplat destul de des, poate că și vouă, și eu vreau să vă mărturisesc pentru că vreau să vă încurajez și pe voi să mărturisiți și să fiți vulnerabile. După ce gafez, așa îmi place mie să zic, că sună mai frumos decât să spui altfel, după ce gafezi așa urât și asemenea gafe am făcut, de exemplu, în octombrie la Cluj, mi-a trebuit câteva luni de zile nu să accept iertarea lui Dumnezeu, ci să mă iert pe mine. Până într-o zi am zis, Doamne, dar care de fapt problema? Păi știți care era problema? Mi-am știrbit puțin imaginea. No, acum puțin m-am făcut de râs, m-am făcut de rușine. Deci era vorba despre mine. Deci, eu ce am învățat este că atunci când lăsăm ca acest duc de condamnare să fie peste noi și când nu ne iertăm pe noi înșine de gafele care le-am făcut, că Domnul folosește circumstanțe și foarte frumos spunea cineva, de aceea suntem împreună, că acolo se vede smerenia, că dacă aș sta singură, nu? Și când facem gafele astea, dacă nu ne iertăm pe noi înșine, hai să ne cercetăm, nu este vorba oare de imaginea noastră? Și are de-a face cu, nu cu smerenia, ci cu mândria, opusul smereniei. Deci eu cred că fiecare, în slujirea voastră, în darurile care le aveți, în talentele care le aveți, eu știu, în orice aspect, fiecare am fost confruntate și fiecare ați descoperit lipsă de smerenie în relație față de soț, în relație față de copii, în relație față de ceilalți. Dar încurajarea mea este, așa cum Camelia din nou spunea, încercați să numiți concret păcatul acela. Nu ne place, că sună urât, nici nouă nu ne place. Dar în momentul în care îl rostim și îl dăm pe față și îl mărturisim și ne pocăim de el, mai avem o șansă. Sunteți gata să avem un timp în care să ne plecăm în inimile noastre înaintea lui Dumnezeu și să fie un timp, dați-mi voie să-l numesc, de mărturisirea păcatelor. Nu una alteia. Dacă aveți, simțiți nevoia, puteți să o faceți și așa. Dar haideți în primul rând să ne mărturisim slăbiciunile inimii, păcatele noastre, mândria noastră, să o punem la crucea lui Hristos și să ne mărturisim înaintea lui Dumnezeu. Alin cred că a pregătit o cântare care să ne pregătească inimile, după care haideți să ne rugăm și să ne pocăim înaintea Domnului. Sunteți gata să o facem?